Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн». Бүгін бір туған гримнарының Гретель һәм Гензель әкиетін тыңлайбыз. Қойы урман башында хәйерші утын кисуші яшәгән. Аның хатыны улы һәм қызы булған. Қызының исеме Гретель, малайныка Гензель. Гайлә хәйерче булган, хәтта ипигә дә акчалары булмаган. Бер көнне кызларның үги әнисе булай дигән: "Иртән кызларга берәр кисәк ипи бирербез дә урманга кертербез, ә үзебез эшкә китербез. Алар өйгә юлны таба алмаслар, шулай итеп алардан котылырбыз." "Юк, хатын," дигән кызларның әтисе, "моны эшли алмыйм, йөрәгем таш түгел бит минем. Аларга кыргый хайваннар һөҗүм итәләр." Юләр деп җавап биргән кызларның үги әнисе: "Дүртебез дә ачлыктан үләшәкбез," шулай итеп ул ирен үгетләгән. Балалар аларның нәрсә сөйләшкәннәрен ишеткәннәр. Инде башка чаралары булмаган, өйдән үзләре китәргә булганнар. Гензель сиңлесенә: "Борчылма, мин нәрсә дә булса уйлап чыгарырмын," дигәндә, ишек алдындагы ташларны кесәсенә тутырган һәм йокларга яткан. Иртән бүлмәгә үги әниләре кергән. "Торгыз ялкаулар, урманга утынга барырга кирәк," дип кычкырган. Аннан берешәр ипи кисәге биргән: "Бу сезгә төшке ашка ипи. Хәзер ашамагыз, бүтән бирмим." Гретель, Гензель әтиләре һәм үги әниләре урманга киткәннәр. Гензель һаман борылып артка карый икән. "Бер туктаусыз нәрсә карыйсың син?" дип сорый икән әтисе. "Мин әти ак песигә карыйм. Ул түбәдә утыра һәм мискен күзләре белән миңа карый." "Юкны сөйләмә," дигән аңа үги әнисе. "Мәчет түгел ул, кояшта ак торба ялтырый." Ә Гензель песине карамаган. Ул кесәсендәге ак ташларны юлга ташлап барган. Менә алар урман эченә кергәннәр. Әтиләре шыбык-шыбык җыярга кушкан һәм ушак яккан. Эшне тәмамлаганнар, үги әниләре: "Хәзер ушак янына ятыгыз да ял итегез, ә без утынга барабыз," дигән. Гензель һәм Гретель балта тавышын гел ишеткәннәр. Әтиләре эшли дип уйлаганнар, ә чынлыкта бу балта тавышы булмаган. Әтиләре агачка коры ботагы илгән, ул җилдә селкенеп торган һәм балта тавышы чыгарган. Балалар шул тавышны тыңлый-тыңлый йокыга талган. Уянганда урманда инде бик караңгы булган. Гретель елый башлаган. "Инде өйгә ничек кайтырбыз?" дип борчылган ул. "Курыкма," дип юаткан аны Гензель. "Ай калкыр, яктырыр, юлны табарбыз." Тиздән ой калыккан, балалар кулга кул тотынышып ташлар юлыннан киткәннәр, ә ташлар тәңкәләр сыман ялтырыйлар икән. Төн буе барган балалар таң атканда барып җиткәннәр һәм ишеккә шакыганнар. Ишекне үги әниләр ачкан. "Ах, сез әшәке балалар, шулай озак йоклап яттыгызмы? Без сезне өйгә кайтырга теләмисездер," дип уйладык, дип кыланган. Балаларын күргәч әтиләре бик сөенгән, үзләрен генә урманда калдырырга теләмәгән иде ул. Әмма тиздән өйләренә тагын ачлык килде. Төннәрен берсендә балалар үги әниләренә иренә булай дигән ишеткәннәр. "Тагын ашарга калмады. Болай да без ачлыктан үләшәкбез. Балаларны тагын да ерагырак кертергә кирәк." Утын кисүче балаларын газапларга теләмәгән. Әмма хатыны белән бер тапкыр ризалашкач, хәзер каршы килә алмаган, ризалашкан. Балалар тагын барысын ишеткәннәр. Гензель тагын ташлар җыярга теләгән, тик үги әниләре ишекне бикләгән. Балаларга инде яңа хәйлә уйларга кирәк булган. Иртән үги әниләре балаларны уяткан, берәр кисәк ипи биргән һәм урманга җибәргән. Гензель юлда гел борылып нәрсәгәдер карый икән. "Нәрсәгә карыйсың син?" дип сораган әтисе. "Зәңгәр күгәршингә карыйм," дигән малай. "Юкны сөйләмә, күгәршин түгел, түбәдәге торба ул," дигән үги әнисе. Ә Гензель юлга ипи валчыкларын ташлап барган. Балаларны тагын йокларга яткырганнар, үзләре киткәннәр. Төнлә балалар өйгә кайтырга юлны эзләгәннәр. Ә ипи валчыкларын кошлар шүпләгән икән. Төн буе барганнар балалар, кая барганнарын үзләре дә белмәгәннәр. Алар бик арыган һәм агач төбендә йокларга яткан. 3 көн йөргәннәр алар урманда. Үшінші күнні балалар қуақта матур оппа қошны көргеннер. Ол қанатларын жейгенде ұшып кеткен. Балалар оның артыннан кеткеннер. Құш оларны бір юрт янына алып келген. Юрт ғади түгел екен. Ол ипиден ішленген, түбесі піренніктен, әтерезелері шикерден. Міне хазір рәхәтләні башыйбыз, мин түбеден башлайым. Ол бик тәмле болырға тиеш деген Генсел һәм балалар ашый башлағаннан. Шул вақыт кемнеңдер тауышы ишетілген. Кім онда минем терезе түбендә йөри? Кім баллы йортымны кимерә? Жил кимерә дигәннәр балалар һәм ашауларын дәвам иткәннәр. Кинәт ишек ачылган, аннан карт белән бер әби чыккан. Нишек электегез сез монда дип сораган ул. Кирегез, мин сезгә ношарлык теләмим. Икесен дә өйгә алып кергән, сөт, коймак, алма шикләүк биргән, аннары йокларга яткырган. Әмма әби ягымлы булып кыланган гына. Шынлыкта ул явыз убырлы икән. Балаларны баллы йорт белән кызыктыра да пешереп ашы икән. Иртән каршы Гретельне уяткан һәм тизрәк тур ялкау, су алып кил, абыеңа берәр нәрсә пешер, ашар алдыннан тазарсын. Каршык көн саен Генсел янына килеп аның бармакларын карый икән. Шулай ул малайны тазарам икән дип тикшергән. Ә малай аңа бармак урнына таяк суза икән. Каршык күзләре ашар күргән, шуңа ул моны аңламаган. Шулай дүрт атна алдаган малай каршыкны. Бер көнне убырлы түзмәгән. Тозамы, ябыкмы инде барыбер. Бүтән эш дия алмыйм, су кайнат, ашыйм малайны дигән Гретельга һәм Мишкә ягарга кушкан. Гретель Миш янына килгәч, аны утка этәргә уйлаган каршык. Гретель моны аңлаган һәм хәйлә уйлап тапкан. Әби, минем бит Мишкә кергәнем юк, ничек керимбез дип сораган. Бәтәңгыра дигән каршык, шундый зур авызлы Мишкә керә алмыйсыңмы? Каршык Мишкә башын тыккан, шул чак Гретель убырлыны иткәндә Миш авызын каплаган. Шулай Гретель Генселне коткарган. Каршыкның өендә сандык тулы инҗеләр, алтыннар ята икән, балалар кисәләрен тутырганнар да кашканнар. 2 сәгать барганнар балалар, һәм зур күл янына чыкканнар. Икенче яр күренми икән. Инде күлне ничек кишәргә? Каршыларына ак үрдәк изә икән. Алар үрдәктән ярдәм сораганнар. Үрдәк башта берсен, аннары икенчесен ярга чыгарган. Шулай балалар өйләренә кайтканнар, әтиләре белән күрешкәннәр, балаларын адаштырганнан бирле әтиләре рәхәт күрмәгән, хатыны да үлгән икән. Инде балалары аны шатландырганнар, әтиләренә тапкан байлыкларны биргәннәр. Шулай итеп бу гаилә ачлыктан котылган. Барысы да бәхетле яши башлаганнар. Вы слушали адаптированную версию сказки братьев Гримм, Гретель и Гензель. Еще больше произведений и адаптированных текстов зарубежных и татарских классиков и современных авторов вы найдете на нашем сайте ozatlyk.org/aida, а также во всех известных вам соцсетях. Ищите нас под названием «Aida Online. Изучаем татарский». Сау булыгыз!